Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І зараз будемо говорити про візит Лукашенка у Сочі до Путіна. Побачення двох диктаторів відбулося на тлі початку так званої часткової мобілізації на Росії та погроз зі сторони Кремля застосувати на війні ядерну зброю. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці, так заявив Лукашенко, а Путін, в свою чергу, закликав Захід поважати Росію. Візит білоруського диктатора заздалегідь не анонсувався, проте із чим пов'язана така несподівана активність Лукашенка, ми поговоримо із Петром Бурковським, аналітиком фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Він зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Петре, вітаємо, слава Україні!
Вітаю вас, героям слава.
Давно ми нічого не чули про Лукашенка. От кількість його гучних заяв помітно скоротилася. Складалося враження, що він зайняв таку вичікувальну позицію. Тут раптом він летить до Путіна, ну, майже інкогніто, можна так сказати. Так? А з чим це все пов'язано, як ви вважаєте?
Ну, тут можуть бути декілька причин. Три базових, які я бачу. Перше, це те, що Росія продовжує розглядати Білорусь як можливу територію для ще одного наступу. І я думаю, що Лукашенка викликали на килим в Сочі, поінакше це не виглядає. І для того, щоб говорити нарешті, коли Білорусь надасть Росії територію вдруге, так, для наземного вторгнення в Україну. І для відкриття того, в Росії ультрапутіністи, пропагандисти говорять про другий фронт. Напевно, йде мова не лише про наступ, а й про те, щоб створити враження на Заході, що та вся мобілізована навала, оті всі мобілізовані і срочні служби, і строковики, і нестроковики резервісти, що вони будуть направлені в Білорусь, і з Білорусі може бути здійснений напад. Тобто це така і з одного боку політична операція, і психологічна. Путін і хоче подивитися, як на це зреагують на Заході, як на це зреагують в Україні. Друга тема теж, я думаю, дуже важлива для Путіна – це йому потрібно певний набір лідерів, хоча Лукашенка ніхто у світі практично крім Путіна і не вважає за лідера Білорусі. Так, йому потрібні голоси, які визнають захоплення нових українських територій. Як ми пам'ятаємо, Лукашенко у 2014 році тоді не визнав маріонеткові уряди на маріонеткові окупаційні адміністрації в Донецькій, Луганській областях, а зараз Путін буде на нього, ну, хтось каже, тиснути, хтось мовляти, хтось погрожувати, щоб він теж визнав захоплення територій найближчими днями. Тобто це нові захоплені території Херсонщини, Запоріжжя, Луганської області, Донецької області. Ну і третій мотив їхньої зустрічі, їхніх розмов, він далеко не новий. Лукашенко буде просити грошей, і я думаю, від цього і залежить успіх місії Путіна. Лукашенко проситиме грошей на підтримку економіки. І тут уже все залежить від того, наскільки там у Путіна, у Росії є ще кілька чи кільканадцять мільярдів доларів. І я не виключаю, судячи з того, як поводився Лукашенко всі ці роки, що саме від суми оцих особистих заохочень і вливань в економіку, попри те, що в Росії є свої проблеми, і може залежати реакція Лукашенка.
А от стосовно цього визнання, невизнання псевдореферендумів і оцього от шоу, яке окупанти зараз продовжують на півдні та сході України на окупованих територіях, перед цим білоруси заявляли, що будуть реагувати на це все згідно із своїх національних інтересів. Ми розуміємо, що тут більше йдеться не про національні інтереси, а про інтереси самого Лукашенка, і тут виникають запитання, виникає запитання, які ж тут інтереси у Лукашенка?
Ну, те, що я і сказав, це гроші насамперед, це насамперед російська підтримка. Бачите, тут Лукашенко, він як диктатор у складній ситуації, бо він бачить, що Росія програє війну, і він зараз на програшній стороні, якщо десь минулого року, на початку російського вторгнення, він десь так сподівався, що Україна зазнає поразки, Україна буде розділена. Пам'ятаєте, по своїх телеканалах він виступав, показував карти, як вони з Путіним поділять Україну. Він, я не виключаю, десь сподівався, що і йому якась частка території перепаде. От, ну, тобто суто такі хижацькі плани, а не національні інтереси. А зараз він лише думає про те, як вижити в цій ситуації, як лишитися при владі. Я не виключаю, що в голові такої людини, як Лукашенка, і залишається ідея про життя після Путіна. Як же ж він, його режим, буде виживати, якщо в Росії все зовсім піде погано? Пам'ятаємо, і я думаю, він добре пам'ятає так оцей період розпаду Радянського Союзу, коли Радянський Союз виводив війська в кінці 80-х з держав Центральної та Східної Європи, коли розпався Радянський Союз. Дуже багато режимів, яких називали режимами-сателітами Радянського Союзу по всьому світу, почали падати. Вижила лише Куба, самостійно вижила, і вижила Північна Корея. Решта всі клієнти Радянського Союзу, вони зникли з лиця землі. От і Лукашенко зараз думає, як не зникнути в разі найгіршого сценарію.
Разом із цим ми розуміємо, що якщо Путін буде пробувати анексовувати окуповані території, це ж загроза, в принципі, і для самого Лукашенка, який от перебуває в так званому союзному государстві, і Путін буде намагатися ось це все разом об'єднати у так званої СРСР 2.0.
Ні, я не думаю, що зараз це питання воно на порядку денному. Щось такі плани воно могли виношуватись до великого вторгнення. Тоді часто говорили, я теж думав про це, що об'єднання Росії і Білорусі – це як один з варіантів подовження життя перебування Путіна на посаді, на керівній посаді, що буде не Росія, буде союзна держава, і таким чином він буде обнулятися. Ну, Путін знайшов різні способи, інші способи, як це зробити, як залишитись при владі. Зараз я не думаю, що Путіну, Кремлю вигідно відволікатися ще на якісь додаткові схеми, запроваджувати пряме правління над Білорусі саме в цей момент, коли самі Росії справи йдуть зовсім не так, як їм хотілося, зовсім не так, як воно планувалося. Тому ні, думаю, зараз от в цій ситуації Лукашенко їх влаштовує як адміністратор Білорусі, бо потягнути на себе управління ще однією великою територією, анексувати чи влаштувати аншлюз Білорусі з Росією. Ну, зараз це не на порядку денному, у них набагато зараз серйозніші проблеми.
А от ви кажете те, що одна з причин візиту Лукашенка до Путіна, до Сочі, це те, що Путін хоче створити враження, а те, що він зможе наступати оцими своїми мобілізованими знову з півночі на Україну. Тобто ви вважаєте, що це саме створення враження, так? І чому саме це саме створення враження?
Ну, тому що це лягає взагалі у загальну тактику Путіна на даний момент. Тобто він створює враження своєї сили, своєї непередбачуваності на трьох напрямках. Перше, це він намагається оголосити окуповані нині території територією Росії. Він дивиться на нашу реакцію, дивиться на реакцію Заходу. Це перше. Друге, це його погроза із застосування ядерної зброї. Він теж уважно дивиться на те, як буде реагувати світ. І третє, це от, як відреагують західні держави на всі його переговори з Білоруссю. Ну, подивимось, я думаю, що і ми, і західні держави будуть стежити не стільки за переговорами, скільки за переміщенням військ на території Білорусі. От, всі ж розуміють, що теоретично, якщо Росія концентрує війська в Білорусі, удар може бути заданий не лише по Україні, а й по сусідніх державах. Звісно, Путін навряд чи наважиться на атаку на НАТО, так, в нинішній ситуації, але такі сценарії теж не варто скидати з рахунку. Ви ж бачите, що останніми днями, коли почалися спроби приєднати окуповані території до Росії, коли почали тікати російські громадяни в інші держави, от у Литві вже запроваджено режим надзвичайної посиленої безпеки, тобто війська приведено в посилену бойову готовність. Я думаю, щось таке буде і в Польщі, в Естонії, в Латвії, навіть у Фінляндії. Тобто десь ідуть підготовка, щоб їх не захопили зненацька. От, і звісно, на цьому тлі переговори з Путіним і Лукашенком, вони теж налаштовані на те, щоб створити враження, що от ми зараз готуємо нову загрозу для вас, так що бійтеся нас і вмовляйте Україну йти на переговори.
І як тоді має реагувати світ на це все? Ігнор?
Я думаю, що ні, ігнорувати неможливо. Бачите, наприкінці минулого року, на початку цього, світ, не скажу, що Сполучені Штати, але багато країн не вірили в те, що багато лідерів європейських не вірили в те, що Росія нападе на Україну, Росія напала, і тому зараз вже дмухають на холодне, дивляться, що ж відбуватиметься далі, як Росія вестиме себе після оголошення окупованих українських територій своєю власною територією. Чи будуть перекидатися додаткові сили до Білорусі, тобто за цим будуть пильно стежити, пильно готуватися. І тут, ну, яка реакція? Реакція відома, посилення, про те, що ми говоримо від самого початку, мають бути посилені санкції, мають бути жорсткі превентивні санкції. Ми про це говоримо з другої половини минулого року, що санкції треба запроваджувати превентивно, що після чогось, що сталося, це не дуже ефективно. Ну, зараз на Заході однаково переважає думка, що санкції можна запроваджувати лише після того, як щось сталося. Ну, гаразд. От, але, отже, санкції більш жорсткі, більш точкові, покарання тих компаній і країн, які їх порушують, в тому числі і країн азіатських, і на Далекому Сході, і Південній Азії. От Латинській Америці, покарання компаній, які їх не дотримуються. І, звісно, ми далі наполягаємо на збільшення постачання зброї, бо, бачите, практика показує, що лише коли Росія зазнає поразки, вона починає думати про переговори.
А реагувати на потенційний ядерний удар, як буде Захід, і чи в цьому плані вони не розглядають певні саме превентивні дії для того, щоб все ж таки це попередити? Це зрозуміло, що це буде така подія світового масштабу, світового значення.
Ви знаєте, на жаль, я не бачу якихось серйозних ознак, що якісь превентивні дії застосовується. Справді до такого ніхто не готувався. От, можливо, частково це пояснюється тим, ну, що превентивні заходи ніякі не вживаються, тим, що на Заході, в Сполучених Штатах, все-таки покладаються на свою розвідувальну інформацію. Вони стежать за тим, як і де можуть, ну, там, де це можна відстежити, перехоплюють інформацію про можливі заходи підготовки до ядерного удару, про переміщення на території Росії. От, тобто, бачите, коли розвідка кладе якісь документи на стіл політику і каже, що от десь ризики зростають, все рівно від політиків залежить прийняття рішень. І мені здається, що зараз у Сполучених Штатах ситуація ще ускладнюється виборами, і в Росії, до речі, це цілком розуміють, коли вони погрожують ядерним ударом. Ну, дуже важко на тлі виборів будь-якому політику приймати рішення, пов'язані з можливим розв'язанням ядерної кризи. Росія намагається цим користуватися, бо в Америці теж багато політиків і в республіканській партії, на жаль, і, на жаль, демократичні партії, які вважають, що ну, Америка повинна за будь-яку ціну уникнути ядерного конфлікту, не збільшувати своїми діями ризик конвенційного чи ядерного протистояння з Росією, от, і шукати інші шляхи. Тобто, а інші шляхи – це розмова з Путіним. І якщо ми говоримо про ядерну загрозу, це розмова з Путіним, коли якісь його умови враховуються. От Путін на це і, власне, і розраховує, що в Америці політики, в тому числі і в Державному департаменті, і в Білому домі радники будуть думати не стільки перспективами там наступних 50 років, не стільки перспективами того, а що ж може трапитись, якщо продовжувати вести жорстку розмову з Путіним, а намагатимуться в будь-який, практично в будь-який спосіб уникнути ядерного протистояння. Ось це от єдина, я думаю, ставка, на яку зараз, це єдина ставка Путіна, на яку він розраховує. Ну, подивимося, побачимо. Вашингтон теж може здивувати неприємно Кремль.
Ну, є припущення те, що США мають такі закриті, неофіційні, непублічні, скажімо так, канали зв'язку із Росією, можливо, там з Міноборони чи з Кремлем, де по яких вони, власне кажучи, і попереджають уже конкретно, ну, приблизно окреслюють масштаби тієї катастрофи, які можуть вони, власне, забезпечити Росії в разі ядерного удару.
Це так, про це преса пише, що десь уже кілька місяців і Financial Times, і інша, здається, американська преса писала про те, що вже декілька разів, і, по-моєму, і радник з Нацбезпеки Джейк Саліван говорив, що ми десь намагаємось передати меседж Росії, щоб вона цього не робила, бо наслідки будуть катастрофічними. Мова йде, очевидно, про цілковиту блокаду, цілковиту економічну блокаду Росії, коли вже ні Китай, ні Індія, ні будь-які інші країни не ризикнуть мати з нею справу, купувати там нафту чи газ. От, але це мова йде про те, що це буде після ядерної атаки. І тому, якщо Росія хоче уникнути цілковити економічної блокади, нехай краще не застосовує ядерну зброю. Бачите, тут дуже цікава ситуація. Ми десь чимось наближаємося до ситуації Карибської кризи, коли все залежало від того, яка із сторін була готова піти далі і наскільки одна із сторін була точно поінформована про плани іншої сторони. Ситуація з Карибською кризою показала, що оскільки американці були краще поінформовані про наміри і плани радянської сторони і про те, що зрештою у радянському уряді більшість керівників, а тоді все-таки було більш-менш колективне керівництво, вони не хотіли ядерної війни, бо дуже добре пам'ятали, чим закінчилася Друга світова війна для Радянського Союзу, якими втратами і якими проблемами. Тут ми маємо справу лише, ну, практично з однією людиною, от яка ухвалює рішення, і це звужує для американців надійність прогнозу, так? Путін це теж, до речі, розуміє, що від того, що американці не зовсім впевнені в своїх прогнозах, він спробує цю видиму слабкість американців, свою видиму силу використати, щоб продовжувати тиснути, продовжувати шантажувати. З іншого боку, є інша школа думки на Заході про те, що Путін лише шантажує, він слабкий лідер, він відступає перед справжньою силою, тому якщо американці будуть дуже наполегливо і жорстко говорити і вже зараз запроваджувати елементи цілковитої блокади, тобто показувати, що вони не чекатимуть, доки Путін діятиме, запроваджуватимуть деякі і ще інші речі, в тому числі воєнного характеру, то це, зрештою, примусить Путіна відступити.
Ну, є ще припущення те, що США у разі застосування ядерної зброї можуть знищити Чорноморський флот. Але отут виникає запитання, а що той Чорноморський флот, якщо після потопляння крейсера Москви він просто скукожився і сховався, можна так сказати, так? Чи це буде, ну, так би мовити, відповідною відповіддю на ядерний удар?
Ну, дивіться, Чорноморський флот, це ж... Ні, давайте так. Це все речі, які, ну, про які дуже важко говорити, і певним чином небезпечно. Про що, якщо дуже теоретично говорити, що означає знищення Чорноморського флоту? Ну, про те, що Росія не контролює Чорного моря, і те, що, ну, Крим нібито лишається практично беззахисним. Так, що це ніби примушування Росії піти з Криму і погодитись на те, що Україна, ну, відновить кордони 91-го року. Тобто це дійсно така жорстка відповідь, зрозуміло, який політичний меседж. У цьому полягає, не забуваємо, що чорноморські порти для Росії, російські чорноморські, не українські, а саме тільки у Росії, що Чорне море теж є важливою торговельною артерією. Якщо у тебе немає флоту, ти не можеш охороняти свої торговельні шляхи. І це означає, що ти більше не господар положення, ти залежиш від інших держав. Ну, тобто це такі сильні меседжі дав бік Кремля. Ну, не знаю, це як оголосив Бен Ходжес, що це можна зробити. От, тобто серйозно похитнути не лише там військову міць, а і змінити баланс сил в Чорноморському регіоні дуже різко, не на користь Росії. Наскільки це... можливо, це просто напрямок, да? Тобто демонстрація Росії, що Америка насправді здатна на дії, коли Росія втрачає і воєнний, і політичний, і геоекономічний вплив у дуже важливому для себе регіоні. Тобто таких регіонів для Росії небагато. Це Чорне море, там це Балтійське море, це Північне море, це Північний шлях, да? там, де можуть дотягнутися союзники. Це втрата впливу в Центральній Азії. І тут набір інструментів не обов'язково має бути там ядерний удар чи знищення Чорноморського флоту. Просто до Росії доносять меседж, що насправді на столі у Заходу, на столі Вашингтону лежать такі рішення, які можуть дуже швидко позбавити Росії контролю над дуже важливими геоекономічно і геополітично дуже важливими територіями для Росії.
Ще хотів вас запитати про політичний, внутрішньополітичний вимір мобілізації у самій Росії. Ось є повідомлення, що у Дагестані призупинили мобілізацію після протестів, однак протести у регіоні не припинилися. Як ви гадаєте, чи зможе Дагестан підтримувати ці протести і чи є у них до цього воля?
Ситуація в Росії показує, таке, знаєте, можна описати такою приказкою, що де тонко там і рветься. Кавказ ніколи не був мирною землею для Росії. Це територія, яку Росія колонізувала сторіччями, так само, як і Україну. Війна в Україні, війна, тобто агресія проти України російська, вона... От таким незвичним чином загострила ці всі суперечності. Справді дуже багато строковиків, які з Кавказу, а це бідний регіон, де люди змушені віддавати своїх дітей в армію, або змушені йти служити в армію у великих кількостях, бо це один з небагатьох шляхів вирватися з бідності. І от тепер виявляється, що там Москву і Петербург, там інші регіони бережуть, а на війну кидають от саме людей з цих регіонів, тобто роблять, розмежовують Росію ніби на кілька сортів, і що от мешканців Кавказу, вони справді є людьми другого сорту, і мешканці Кавказу на собі відчувається ставлення насправді сторіччями. Зараз це загострилося, От, ну, побачимо, наскільки це загострилося до крайньої межі, бо те, що робить російська влада, от вони сказали, що ми призупинимо мобілізацію. Зрозуміло, що це тимчасовий захід, що це прагнення цю збити протестну хвилю, заспокоїти, а після цього підуть точкові, чи не дуже точкові, можливо, навіть масові репресії. Тобто збити цю першу протестну хвилю, а потім застосувати репресії. Ну, подивимося, наскільки це буде, наскільки владі вдасться в російській в даному разі втримати цю ситуацію на Кавказі під контролем, тому що на Кавказі це десь вдасться тимчасово заспокоїти, а воно десь порветься в іншому місці, наприклад, на Далекому Сході, на Приморський край, Хабаровський край, або, можливо, навіть десь і в центральній Росії. От я в свій час влітку бачив, що в Володимирській області дуже погано йшов набір на контрактну службу і на призов. Тобто там теж можуть раптово виникнути протести. І взагалі здається, що мобілізація, ця вся ситуація з мобілізацією показала, що у Росії можуть статися заворушення на такому класовому ґрунті, коли бідні регіони або люди з бідних прошарків можуть розпочати бунти проти того, що вони несуть на собі весь тягар війни, і економічний, і в даному разі людський. Тобто саме з них набирають рекрутів, женуть на війну, тоді як мешканці більш багатих регіонів, вони уникають цієї долі. І тут теж можуть виникнути серйозні тертя і навіть заворушення. Це мало ймовірно, підкреслюю, тому що все-таки в Росії сильний репресивний механізм і вплив системи пропаганди, він вибудовувався останні там, 15 років щонайменше. От, але це цілком можливо.
Пане Петре, ми вам дякуємо. Петро Бурковський, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. І я хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати Радіо НВ, ви це можете зробити за допомогою Ютуба, зайти на Ютуб Радіо НВ і натиснути кнопку «Спонсорувати». Дуже дякуємо усім тим, хто вже долучився до цього. Ви дуже нам допомагаєте і підтримуєте незалежну журналістику. Друзі, на цьому ми переходимо на новини і після цього продовжимо спеціальний ефір.